Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 31 may, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Xalqaro hamjamiyat Isroil askarlarining G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarni o'qqa tutib kamida 10 nafar shaxsni o'ldirishini keskin qoralamoqda. Germaniya prezidenti Horst Keller lavozimidan iste'fo berdi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida Rossiya va Yevropa ittifoqining 2 kunlik sammiti boshlanmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Farg'ona viloyatining o'zbek qirg'iz chegarasida vaziyat yana taranglashdi.
Keltirilgan ziyonlar aniqlanib o'tib, O'zbekiston taraf ana agar bardiga aniqlansa, biz o'rnini qo'yib tayyormiz deb o'tdi.
Toshkentda so'nggi 3 kun ichida benzin tanqisladi, keyin esa
hammasida ishlayapti, hammasida bor benzin bemalol. Bugundan.
Tojikistonda 3 mansabdor shaxs deputatlik daxlsizligidan mahrum qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Post bor. Milisa xodimlar turadi o'sha yerda. Undan keyin Bektemir degan joy bor. Bektemirda chiqorishda, shaharda chiqorishda bir post bor.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil mudofaa vazirligi insonparvarlik yordami olib ketayotgan 6 kema G'azo mintaqasi qamalni buzib o'tishga uringan mahal ro'y bergan otishma chog'ida kamida 10 nafar shaxs nobud bo'lganini rasman tasdiqladi. Bundan biroz avval Isroil hukumati Turkiyaga qarashli kema yetakchiligida 700 kishi va 10 ming tonna insonparvarlik yordamini G'azo mintaqasiga kiritmaslik xususida ogohlantirgan edi. Isroil qo'mondonligi tarqatgan xabarga ko'ra, kemalardan biriga tushgan isroillik harbiylar u yerda bo'lgan shaxslar hujumiga uchragan va o't ochishga majbur bo'lgan. Insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalardagi shaxslarning aksari, jumladan Isroil harbiylari tomonidan otib o'ldirilgan Turkiya fuqarolari bo'lgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Isroil harbiylarining G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarni o'qqa tutib kamida 10 nafar shaxsni o'ldirishini keskin qoralamoqda. Ozodlik radiosiga intervyu bergan Turkiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Salimanel so'zlariga ko'ra, rasmiy Anqara Isroilning mamlakatiga elchisiga ushbu voqea ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni salbiy ta'sir ko'rsatishi xususida ogohlantirish notasini topshirgan.
Happened in international waters, and this was a gross violation of international law. We have called in the
Ushbu hodisa dengizdagi neytral hududda ro'y berdi va bu xalqaro qonunlarga mutlaq ziddir. Biz Isroilning mamlakatimizdagi elchisiga o'z e'tirozimizni bildirib, kemalarda faqat insonparvarlik yuki bo'lganini ta'kidladik. Ularning niyati xolis edi va Isroilning bunday harakatlari mutlaq qabul qilinmaydi, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Salimanel. Ayni paytda Istanbuldagi Isroil konsulligi yonida Isroil askarlari harakatlariga qarshi bir necha ming kishilik norozilik aksiyasi uyushtirildi. Xuddi shunday norozilik namoyishlari ko'pgina arab davlatlarida ham o'tkazilmoqda. Hamas harakati barcha musulmonlarni jahon bo'ylab Isroil elchixonasi yonida norozilik aksiyasi o'tkazishga chaqirdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Isroil askarlari harakatlarini qatlaom deya atab, Falastinda 3 kunga motam e'lon qildi. Arab ligasi rahbari Amir Musa parvarlik yuki olib ketayotgan kemalarda o'tkazilgan amaliyotlarni jinoyat deya atadi. Germaniya va Fransiya ham ushbu voqea yuzasidan tashvish bildirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Isroil hukumatidan dengizdagi voqeani sinchkovlik bilan taftish qilishni talab qildi. Oq uy ma'muriyati Meksika ko'rfazida British Petroleum shirkatiga qarashli neft platformasida ro'y bergan avariyani AQSh tarixidagi eng yirik ekologik halokat deya atadi.
This is probably the biggest environmental disaster we've ever faced in this country. It's certainly the biggest oil.
Fikrimcha bu davlatimiz tarixida yuz berayotgan eng yirik ekologik halokatdir. Shak shubhasiz, neftning suvga oqib chiqishi ko'lami nihoyatda katta va ekologik halokat oqibatlarini bartaraf etish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz, dedi Oq uy maslahatchisi Kerel Brovnev. Bundan tashqari, Kerel Brovnev neft quvurini yopish urinishlari davom etarkan dengizga sizib chiqayotgan neftning miqdori 20% ko'payishi mumkin degan fikrni bildirdi. Thank you. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 31 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Germaniya prezidenti Horst Keller lavozimidan iste'fo berib, bu haqdagi qarori darhol kuchga kirajagini bildirdi. Germaniya prezidenti Afg'onistondagi xalqaro kuchlar missiyasidagi nemis qo'shinlari ishtiroki yuzasidan bergan bayonoti uchun keskin tanqidlarga uchrab kelayotgan edi. Yaqinda Afg'onistonga safar qilgan Horst Keller nemis qo'shinlari Afg'onistonda Germaniyaning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilayotgani xususida bayonot bergan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Horst Keller Germaniya prezidenti lavozimida 2004-yildan buyon ishlab kelmoqda. Gruziyadagi saylovlarni nazorat qilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari yakshanba kuni mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovlarda qonunbuzarliklar qayd etilganini ma'lum qildilar. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Mixail Saakashvili yetakchiligidagi hukmron partiya a'zolari ushbu saylovda g'alaba qozongan. Tbilisi hokimi lavozimiga o'tkazilgan saylovda esa Saakashvilining yaqin ittifoqchilaridan biri Gigi Uglava saylovchilarning 54% ovozini qo'lga kiritib, o'z lavozimini saqlab qolgan. YHXT kuzatuvchilari e'lon qilgan bayonotda yakshanba kungi saylovlarning shaffof bo'lgani va ushbu saylovlarni xalqaro talablarga mos tarzda o'tkazishga bo'lgan urinishlarda yaxshilanish kuzatilganini e'tirof etdi. Biroq xalqaro kuzatuvchilar fikricha saylov davomida bir qator qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgan. Jumladan, saylovoldi kampaniyasi chog'ida ayrim nomzodlar uchun sharoitlar yaratilmagan, saylov kuni esa bir shaxsning boshqa saylovchilar uchun ovoz berish kabi holatlar qayd etilgan. Rossiyaning Rostov-Don shahrida Rossiya va Yevropa ittifoqining 2 kunlik sammiti boshlanmoqda. Bugun Rostov-Donga kelgan Yevropa ittifoqi yetakchilarini mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev kutib oldi. Rossiya-Yevropa ittifoqi sammitida o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalar, jumladan Rossiya fuqarolari uchun Yevropa davlatlariga vizasiz bordi-keldi tartibini joriy qilish masalasi muhokama qilinadi. Rossiya hukumati bir necha yillardan buyon ushbu yo'nalishda Yevropa ittifoqi bilan kelishuvga erishishga harakat qilib kelmoqda. Rostov-Don shahridagi sammitda shuningdek iqtisodiy masalalarning ham tilga olinishi kutilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga kiritilgan xorijiy sarmoyaning 80% Yevropa ittifoqi davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao bugun yaponiyalik hamkasbi Yukio Xatayama bilan uchrashadi. Tokioda bo'lib o'tadigan muzokaralarda Koreys yarim orolidagi vaziyat ham muhokama qilinadi. Mazkur so'zlashuvlar yaqinda, shuningdek, energetika, savdo-sotiq, ekologiya va boshqa bir qator sohalarda aloqalarni rivojlantirishga oid hamkorlik shartnomalarining imzolanishi kutilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Farg'ona viloyatining o'zbek-qirg'iz chegarasida vaziyat yana taranglashdi. Toshkentda so'nggi 3 kun ichida benzin tanqisladi, keyin esa gazoil ochilishi yana paydo bo'ldi. Tojikistonda 3 mansabdor shaxs deputatlik daxlsizligidan mahrum qilindi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga mikrofon tutamiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga darvoza.com orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistondan bugun juda ko'p xabarlar bor. O'zbekistonda 2008-yilning 2-yarimida boshlangan nurchilar ovi davom etmoqda. Toshkent, Buxoro, Xorazm va Surxondaryodan keyin Farg'onada ham 10 yigit nurchilikda ayblanib, 8 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu xabar tafsiloti bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir e'tiboringizni O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarda ro'y berayotgan voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekistonning Farg'ona viloyati bilan Qirg'izistonning Botken viloyati chegarasidagi vaziyat taranglashishi munosabati bilan 30-may kuni Qirg'iziston chegara xizmati qaroriga muvofiq qaytpas chegara maskani yopib qo'yildi. Botken tuman rasmiylariga ko'ra, ayni paytda mahalliy huquq-tartibot organi xodimlari bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, ikki mamlakat chegarasidagi vaziyat 1-iyun kuni Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rasmiylari uchrashuvida muhokama qilinadi. Tinglovchilarimizning xabari bor, ayni mana shu So'xd viloyatining Hushyor qishlog'i va Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgan hududda bo'lgan janjal shu yaylovlar masalasiga kelib taqalgan edi. Bu haqda biz sizga xabar bergandik. Bu shu kunga kelib muxbirlarimizning aytishlaricha vaziyat yanada taranglashmoqda. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston matbuotining Botken viloyat davlat ma'muriyatidan olingan xabarga tayanib ma'lum qilishicha, O'zbekistonning So'x anklaviga desant kuchlari kiritilgan va huquq-tartibot idoralari naryadi kuchaytirilgan. Mazkur ish Botken viloyat mahalliy hokimiyati va huquq-tartibot organlari rasmiylarining ogohlantirishisiz amalga oshirilgan. Bu esa Botken rasmiylariga ko'ra davlatlararo kelishuvga ziddir. Eslatib o'tamiz, ikki qishloq ahli o'rtasida kelishmovchilik Hushyor qishlog'i aholisining So'x ment qishlog'iga tegishli yaylovlardan bundan buyon foydalana olmasligi haqida chiqqan bahslardan keyin yuzaga kelgan. Mazkur yaylovlardan so'xliklarning foydalanishi davlatlararo yangi kelishuvdan keyin bekor qilingandi. 27 may kuni ikki qishloq o'rtasidagi chegaraga har ikki tomondan yuzlab g'azabnok kishi yig'ilgan. Ayni paytda mahalliy rasmiylar, huquq-tartibot idoralari xodimlari va chegarachilar aralashuvi ham ijobiy natija bermagan. Avvalroq o'zbek rasmiylari o'z fuqarolarini tarqatish uchun havoga ogohlantiruvchi o'q otgani, shundan keyin xaloyiq uy-uyiga tarqigani haqida xabar berilgandi. Botken tuman hokimi Hayatalla Ayqanovning ozodlikka ma'lum qilishicha, hozirda tumanda vaziyat ancha barqarorlashgan.
Hazırın çeberalarda çebera kısmatkirleri, milite kısmatkirleri özlerin kısmatını ötüyatçı.
Hazır çeberalarda çeberacılar, milite hodumları öz hizmet vazifelerini ötüyattılar. Odamlar yığılganı yok. Bırak kızıkkan odamlar çeberanın mebolu yattıyken degenler ikiteden üçteden gelip geçişi yaptı. Bırak odamlar yığılıp durganı, bronlarsa talap kılıp durganı yok dedi tuman hakimi. Botken buraya devlet memuriyatıdan malum kılıçlarıca, ötken haftada Özbekistan'ın soğuk anklavda yaşavcı fukaralar tomonidan Kırgızistanlıklarga tegişli 10 avtomashinaga zarar yetti. Shu vajdan kirakashlik bilan shug'ullanuvchi qirg'izistonlik 30 haydovchi viloyat gubernatori Sultan Ayjigitovga murojaat qilganlar. Ular bu hodisalar bo'yicha chora ko'rish yoki Botken viloyati orqali O'zbekistonga olib boruvchi barcha avtoyo'llarni yopib qo'yishni talab qilganlar. So'xliklar va botkenliklar o'rtasidagi janjal 26-may kuni boshlangandi. Botken tuman hokimi Ayatalla Ayqanovga ko'ra, hozirda mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari mazkur voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda. O'zbek rasmiylari agarda tekshiruv natijasida o'zbekistonliklar tomonidan qirg'iz fuqarolari zarar keltirilgani isbotlansa, ular yetkazilgan zararni to'lab berishga va'da qilgan.
Bir mashina, anan besh mashina, anan kecha kuni da bir ikki mashinani o'shunda jabr tortgan, ular bo'yicha keltirgan ziyonlar aniqlanib, O'zbekiston taraf ana agar bardiq aniqlansa, biz o'rnini qo'yib tayyormiz deydi.
O'shani kim aytgan O'zbekiston tarafdan?
So'x rayonining militsiya zakazat etilsedi. Tamam.
Avval bir mashina, keyin besh mashina, kechagi kuni yana bir ikki mashina zarar ko'rgan. Bular bo'yicha keltirilgan ziyonlar aniqlanyapti. So'x tuman huquq-tartibot organlari xodimlari agarda bular isbotlansa, biz zararni qoplashga tayyormiz deyishyapti, deydi Hayatalla Ayqanov. Botken viloyatida sodir bo'lgan voqealardan so'ng Qirg'iziston ham ushbu hududdagi qaytpas chegara postini yopdi. Biz tomondan faqat qaytpas chegara posti yopildi. Qolgan chegaralarimiz oddiy tartibda ishlamoqda. Chegara punktining yopilishi O'zbekiston Respublikasi Hushyor aholi punkti yashovchilari tomonidan yaylovlardan foydalanishga ruxsat berilishi uchun 26 maydan beri mojaro chiqarishga urinayotgani bilan bog'liq. Ular chegarachilarimizga hujum qilmasliklari uchun biz shu yo'l bilan vaziyatni nazorat qilyapmiz, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysiga ko'ra, O'zbekiston taraf 7 apreldan buyon o'zining Qirg'iziston bilan chegaralarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlamoqda. Salqin Abduqariyevaning aytishicha, O'zbekiston taraf Botken viloyati bilan chegaradosh bo'lgan o'z hududlariga harbiy texnikalarni olib kelganini, o'z hududida texnikalarni istagan yerga ko'chirishga haqli ekani bilan izohlagan. Salqin Abduqariyeva O'zbekiston chegarachilari Botken viloyatida yuz bergan voqealarga aralashmayotganini, harbiy texnikalarning bu hududlarga ko'chirilishi hududda yuz bergan voqealar bilan bog'liq emasligini aytar ekan, ertaga ikki mamlakat chegarasidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rasmiylari uchrashuvi bo'lib o'tishini ma'lum qildi.
Я хочу вам сообщить о том, что на данный момент в Ташкентской области находится наш председатель, полковник Курманакон Матенов, и завтра у него 1 июня 2010 года в городе Фергана, Республика Узбекистан, состоится встреча с командующим пограничных войск СНГ Узбекистана.
Men sizga ayni paytda Botken viloyatida bizning raisimiz polkovnik Qurmanaqul Matenov yurganini ma'lum qilmoqchiman. 2010-yilning 1-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Farg'ona shahrida uning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Ertaga mana shu barcha mojaroli masalalar va chegaralarning ochilish-yopilish masalalari hal qilinadi, dedi Salqin Abduqariyev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iz va o'zbek chegarasidagi vaziyat bilan tanishdingiz. Har qanday mojaroda bo'lgani kabi kim haqu kim nohaqligini dabdurustdan aytish juda mushkul. Chunki har bir tomonning o'z haqiqati bor. Shuning uchun Hushyor qishlog'i atrofida so'nggi bir hafta davomida keskinlashib ketgan vaziyat to'g'risida hushyorliklarning o'zlari nima deyishiga qiziqib ko'rdik. Muxbirimiz Hushyor qishlog'i aholisi vakili bilan suhbatlashdi. U kishi savollarimizga ismini aytmasligimiz sharti bilan javob berdi.
Hushyorda yashaysiz ekan, tinchlikmi, nima bo'lyapti?
Chegara bo'yicha kelishmovchilik bo'ldi, shuning hisobidan shunaqa to'polonlar.
Qanaqa to'polon bo'lyapti?
Qizlarimizni u yerda chegarachilarda ushlab uribdi, ular qirilgan holatlari.
Qachon bo'lgan ish bu?
Bir hafta bo'ldi bunga, yakshanbada.
Qirg'izistonlik askarlar o'zbekistonliklarni urganmi?
Ha, keyin ayollarni yotqizib avtomat bilan bunday urganda, nima qilib mazaq qilib o'tiring, turing, yoting deb bitta ayollarni shunaqa qilganda.
Bir hafta oldin qirg'izistonlik chegarachilar qilgan-a bu ishni.
Qirg'izistonda o'sha chegarachilar qilganda.
Undan keyin nima bo'ldi?
Undan keyin xalq chiqib, bo'lmasa biz amizdan o'tmaysizlar, bunaqa to'polon qilmaysizlar deb nima qilishdi. Keyin ular suvlarni to'xtatishdi, shu Qirg'izistondan kelib joyimizga. Chegarani qattiqroq ushlashdi, keyin biz ham odamlar norozi bo'lib ko'chaga chiqib aytishdiki, rost suv kelmasa, chegarachilar xafa qilib tursa, biz ham chiqamiz deb shunaqa qilishdi.
Bir hafta oldin bo'lgan voqeaga qaytaylik. Nima uchun Qirg'izistonlik chegarachilar hushyorliklarni o'zbekistonliklarni kaltakladi? Nima uchun ayollarni
ular sababsiz qandaydir tinchligimizni xohlashmayaptimi? Kimdir buyurganmi ularga? Bizga noma'lum hali.
Kechadan beri xabar paydo bo'ldi. So'nggi 5 kunning ichida hushyorliklar Qirg'izistonliklarni 10 ta mashinasini ishdan chiqardi, buzib tashlashdi degan xabar paydo bo'ldi. Shu rostmi?
Yo'q, 10 ta bitta mashina. O'sha odamlarni urib, ayollarni nima qilgandan keyin o'sha bitta mashina o'tayotganda o'shani urish. Keyin yana chegaralardan olib borib, sapravajeniya qilib tashab kelishdi. Bizni xalq ham aytayaptiki, biz urushmaymiz. Bizga faqat ular tegmasin, bizga tegishmasa biz hech kimga tegmaymiz.
Yana xabarlar paydo bo'ldi. Sizlar qirg'izistonliklarni yo'lini buzib tashabsizlar ekan.
Biz faqat o'zimizni qishloqdagi chegaralarni nima qildik-da, ular qirg'izistonlik bo'lsa biz aloqa qilmaymiz ular bilan. Hech narsa suvi ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Biz yoqqa o'tmaymiz, ular bizishiga o'tmasin. Faqat qishloqqa, lekin mezbon boshqa Batken boshqa joylarga bemalol borib kelishadi. Faqat bizning qishloq bitta qishloqda chiqdi, bizga o'tmaydi, biz ularga o'tmaymiz. Boshqa hamma boshqa joydagi qirg'izlar bilan bordi keldi, oldingilik ketyapti.
O'sha sizlarning qishloqingizlarda qirg'izlar bilan bog'laydigan yo'lni buzib tashladinglarmi?
Yo'q, yo'lni buzmadi. Odamlar turibdi, o'tmaydi deyapti. Hech kim o'tmaydi deyapti. Ular bizning mollarimizni ham haydashdi-da. Agar rost hech kim o'tmasa, bizniklar u yerda mol boqishga o'tmasa, suvini biz foydalanmasak, o'zi oqib keladigan suvdan foydalanmasak, ular nimaga o'tadi bizniki deb, bizning yo'llarimizni o'zimizni O'zbekistonni chegarasidan qishloqimizga qarashli joylarga to'xtatishdi.
Endi kechadan beri yana xabar paydo bo'ldiki, O'zbekiston tomoni Hushyor qishlog'iga 1000 askarlik qo'shin tashabdi degan. Shu rostmi?
Hali O'zbekiston umuman armiyasi ham kelgan yo'q, mashinasi ham kelgan bu yerga. Biz qo'shnilarimiz bilan yaxshimiz, aholi bilan. Ularning soldatlari kimdir buyruqlari bilan bizni chegaralarimizdagilarni xafa qilib, tinch aholini buzyapti-da tinchligini.
Bugungi vaziyat qanaqa? Mana shu soatda siz bilan mana 31-chi kuni gaplashib turibmiz. Shu soatda qanaqa vaziyat?
Hozir endi ular kelmayapti, biz bormayapmiz shu. Biz u yoqqa chiqmaymiz, ular biznikiga kelmaydi.
Ketmon ko'tarib ikkala tomon bir-biriga hujum qilish
xavfi yo'q. Urush bo'lgan yo'q umuman. Biz aytyapmizki, biz umuman ular bilan ishimiz yo'q, faqat bizni chegaramizga o'tmasin. Shu boshqa. O'tsa agar keyin xafa qilishimiz mumkin. O'tmasa hech narsa qilmaymiz. Bu ularni chegarasini buzib, ularni ichiga kirmaymiz. Deb shunaqa nima qilyapmiz hozir. Chunki bizni xalqda ham shu 5-6 yildir orasida bir necha marta shunaqa narsalar bo'lyapti. Bu o'zi xalqda ham joniga tekkan, o'limga ham tayyorda hozir odamlar. O'lsam hamki meni bola chaqam tinch yashasin deyishyapti.
Demak, shu kunlardagi mojaro bu yagona mojaro emas. 5-6 yildan beri yana bo'lib kelgan shunaqa.
Bu bir necha yildan beri shu ko'tarilyapti.
Hushyorlik, Hushyor qishlog'idan, Hushyor qishlog'da yashaydigan fuqaro bilan muxbirimiz gaplashdi, chunki hanuzgacha O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara rasman aniqlangani yo'q, dedi Hushyorlik. Hushyor qishlog'i Farg'ona viloyatining So'x tumanida joylashgan. So'x tumani anklav, u to'laligicha Qirg'izistonning ichida joylashgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda 2008-yilning 2-yarmida boshlangan nurchilar ovi davom etmoqda. Toshkent, Buxoro, Xorazm va Surxondaryodan keyin Farg'onada ham 10 yigit nurchilikda ayblanib, 8 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. 31 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi nurchilar oqimiga aloqador deb topilgan 10 nafar fuqaro ustidan hukm o'qidi. Sud raisi Sherali Komilov boshchiligida o'tgan mahkamada Farg'ona shahri va viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 moddasi 1 va 2 bandlari bo'yicha aybdor deb topildi, deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev.
Qamoqqa olishganlariga shu to'la bo'lib qoladi. Bugun o'sha tergov tugab sudga o'tkazilganiga mana 15-20 kun bo'lganda jarayoni boshlandi. Hozir ma'lumot oldim, shunaqa hukm o'qilibdi bugun.
Necha kishiga endi hukm o'qilgan?
10 kishiga. 8 yil ekan eng ko'pi. Zokirov Sohob 8 yil, Aliqulov Islom 7 yil, Karimov Alish 6 yil, Mannob Islom 6 yil, Sherali Botir 6 yil, Shohid Farhod 6 yil, Sulton Qudrat 6 yil, Mamajonov Nosir 5 yil 2 oy, Yormatov Muhammad 5 yil 2 oy, Abduqodirov Ramzon 5 yil 2 oy. 244 moddani birinchi qismi, 244 moddani ikkinchi qismi.
Ikkinchi qismi bilan ayblandilar, deydi Abdusalom Ergashev. 244 moddaning birinchi qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid qiladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish. Ikkinchi qismi esa diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etishni nazarda tutadi. O'zbekistonda 2008-yilning 2-yarmidan boshlab nurchilar oqimi va unga aloqadorlarni ov qilish jarayoni bormoqda. Avvaliga Toshkent, so'ngra Buxoro, Xorazm, Surxondaryo va endilikda Farg'ona. Asosan turk litseylari bitiruvchilari bo'lgan yoshlar qamoqqa olinib, ular bir necha yillik qamoq jazosiga tortilmoqda. O'zbekistonda 2000-yilga qadar erkin sotuvda bo'lgan turk litseylarida rasmiy dasturga kiritilgan Said Nursiyning Risolai Nur kitobining topilishi aksar sudlanuvchilarga qo'yilayotgan umumiy ayblovdir. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. 28 may kuni O'zbekiston prezidentining 2010-2011 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga qabul to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Qarorda aytilishicha, qabul kvotalari iqtisodiyot sohalarining talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Prezidentning oliy o'quv yurtlariga qabul qilish kvotalari har galgidek shu o'quv yurtlarida qabul komissiyalarining tuzilishi arafasida e'lon qilindi. Bu yilgi oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalari o'tgan yilga nisbatan deyarli o'zgarmasdan qolgani haqida bizga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining mutasaddisi ma'lum qildi.
Mana bugun keldi postanovleniye prezidenta Respublika O'zbekiston. Jami respublika bo'yicha bakalavriat kachestve 56607 ta, grant 19755 ta, kontrakti 36852 ta, magistratura bor 5856 ta, respublika bo'yicha. Государственный грант 1561 ta, kontrakti 4295 ta.
Ya'ni kamaymagan, a?
Bir xil pastda o'tgan yilga.
Dedi o'zini tanishtirmagan vazirlik xodimi. Demak, vazirlik xodimining so'zlariga ko'ra, bu yilgi oliy o'quv yurtlariga tarqatilgan kvotalar o'tgan yilgi kvotalardan farq qilmas ekan. O'tgan yilgi kabi joriy o'quv yilida ham sirtqi bakalavriat bo'limlariga faqatgina ikkita oliy o'quv dargohida, ya'ni Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va Toshkent ximiya texnologiya institutining Qo'ng'irot bo'limida hujjatlar qabul qilinadi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti sirtqi bo'limiga 50 ta, jumladan 15 ta grant asosida, Toshkent ximiya texnologiya institutining Qo'ng'irot bo'limi esa barchasi grantlar bo'yicha 65 kishini qabul qiladi. Qarorda shuningdek bakalavriat bo'limlarining qabul kvotalaridan 20% yoki 11 mingdan ortiq o'rin harbiy xizmatni o'taganlarga ajratilganligi ko'rsatilgan. Ayni paytda o'tgan yili Toshkentda ochilgan Turin Politexnika universiteti 200 ta talabani qabul qilishini e'lon qilgan. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birining xodimi vazirlik bergan ma'lumotga asosan o'tgan yilgi qabul kvotalar deyarli o'zgarmaganini tasdiqlab shunday dedi.
O'tgan yilgisi demak, mana jami 63670 ta joy. Undan bakalavrlarga 57305 ta joy bo'lgan. Bakalavrlardan 57000 dan, demak 19700 dan ortiqroq grant asosida bo'lgan, 37500 u kontrakt bo'lgan.
Dedi oliy o'quv yurtlari xodimlaridan biri. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. 30-may, ya'ni o'tgan yakshanba kuni esa O'zbekiston Milliy universitetining mexanika matematika fakultetida Rossiya oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun hujjat topshirganlarga test sinovlari o'tkazildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hali oldinda erkin mikrofon bor. Erkin mikrofonda o'zbekistonlik mushtariylarimiz, o'zbekistonlik tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirganlar. Hozir esa e'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyati prokuraturasi so'roviga binoan 3 mansabdor shaxs deputatlik daxlsizligidan mahrum qilindi. Deputatlarning biri vatanini tark etgan. Prokuratura tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, ular 3 million AQSh dollaridan ziyod davlat mablag'ini o'zlashtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Tojikiston prezidenti huzuridagi moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi va viloyat prokuraturasi olib borgan tergov materiallarida aytilishicha, Isfara shahar raisining birinchi o'rinbosari Bahrom Boboyev 4 yil ichida davlatga million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgan. Viloyat prokuraturasi unga nisbatan Tojikiston jinoiy kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Sobiq deputat Tojikistondan qochib ketgan. So'g'd viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning aytishicha, rahbar shaxslar o'rtasida qonunbuzarliklar ko'lami yil sayin oshib bormoqda.
Oyli qonunbuzarlik zamin guruhi ko'ri tashkil qildi shu dars prokuraturada. Ziyoda 850 gektar zaminho
Viloyat prokuraturasi huzurida yerdan qonuniy foydalanish jarayonini tekshiradigan maxsus guruh tashkil etilgan. Chunki rahbarlarning ko'pchiligi asosan yerni noqonuniy sotishga qo'l urmoqda. Joriy yilning o'zidayoq 800 gektardan ortiq noqonuniy berilgan yoki egallab olingan yerlar davlatga qaytarildi. Yerlarni noqonuniy taqsimlagan rahbarlarga nisbatan 40 dan ortiq jinoiy ishlar ochilgan. Ayrimlari allaqachon jinoiy javobgarlikka tortilgan. deydi Muzaffar Boqiyev. Prokurorning so'zlariga ko'ra, Tomoshar shahridagi Zaravostok zavodi direktori, shahar majlisi deputati Abdurahim Rasulov va korxona bosh muhandisi, shahar majlisi deputati Urazbayev Abdushukur deputatlik daxlsizligidan mahrum etilganlar. Mansabdor shaxslar tomonidan davlatga yetkazilgan zarar 2 million AQSh dollaridan ziyodroq mablag'ni tashkil etadi. Mazkur zavod harbiy korxona hisoblanadi. Bu yerda Vostokredmet atom zavodi uchun qorishma, qurilish materiallari va kalish ishlab chiqariladi. Tergov materiallarida aytilishicha, zavod direktori va bosh muhandis til biriktirib, korxonadagi stanok va uskunalarni qo'shni davlatga olib chiqishgan. Aniqrog'i, Tomoshar shahriga chegaradosh O'zbekistonning Angren shahri tashkil etilgan kichik korxonadagi asbob-uskunalar aynan Zaryavostok zavodidan olib chiqilgan. Bu ish bilan Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatlari shug'ullanishmoqda. Ta'rifchilarning ta'kidlashlaricha, mamlakatda qabul qilinayotgan qonunlar ishlamayotganligi sababli eng avvalo mansabdor shaxslar qonunni buzishmoqda.
Череда возбуждений уголовных дел в отношении чиновников, я думаю, связана в связи с отсутствием механизма.
Rahbar shaxslarga nisbatan jinoiy ishlar ochilganligining asosiy sababi qonunlar mukammal emasligida. Mamlakatda har yili qonunlarga yangi-yangi o'zgartirishlar kiritiladi. Aytmoqchimanki, har biri to'la kuchga kirmay, yangisi qabul qilinadi. Oqibatda mana shu qonunlar ishlamayapti. Shuning uchun ham aynan rahbar tomonidan qonunbuzarlik sodir qilinayapti, deydi Xayriniso Karimova. Zafarobod tumanidagi shaxsiy dehqon xo'jaligi rahbari Abdurasul Mamadaliyev rahbarlar qonunbuzarlikka qo'l urishlarini ularning hech kimdan qo'rqmasligi bilan izohlaydi.
Eng asosiy sabablardan biri rahbarlar fuqarolar urushi davridagidek hech kimdan qo'rqmaydi. Hech qanday xavf-xatarni his qilmaydi. Chunki hozirgi paytdagi rahbarlar shu rahbarlik lavozimida uzoq yillar ishlashiga, shu lavozimda turib nafaqalarga chiqishiga o'zlari ishonishmaydi.
Deydi Abdurasul Mamadaliyev. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil mobaynida viloyatda 30 dan ortiq rahbar shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jumladan Jabor Rasulov tumani, Tabashar, Chikalov va Xo'jand shahar hukumatlari sobiq rahbarlari 300 dan ortiq noqonuniy qarorlar chiqarganlikda, yerni noqonuniy taqsimlash, davlat mulkini yirik miqdorda o'zlashtirganlikda ayblanganlar. Ularning 7 nafari xalq vakillari, ya'ni deputatlardir. Shu davr ichida ulardan davlat hisobiga qariyb 30 million AQSh dollari miqdorida mablag' undirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikistonning So'z viloyati prokuraturasi 3 mansabdor shaxsni deputatlik daxlsizligidan mahrum qildi. Ular katta miqdordagi davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanmoqdalar. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Xalqaro hamjamiyat Isroil askarlarining G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarini o'qqa tutib, kamida 10 nafar shaxsni o'ldirishini keskin qoralamoqda. Germaniya prezidenti Horst Keller lavozimidan iste'fo berdi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida Rossiya va Yevropa ittifoqining 2 kunlik sammiti boshlanmoqda. Pokiston hukumati internetdagi mashhur Facebook tarmog'iga qo'yilgan to'siqni bekor qildi. Kurd ayirmachilarining Turkiya janubida harbiylar mashinasiga qilgan hujumi oqibatida 6 askar nobud bo'ldi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni, Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan va SMS yozgan juda ko'p tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz Xayrullo Hamidovning qamalganiga va uning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganiga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilar ekan, o'z fikrini xullas shunday bayon qildi. Nega o'zbekistonlik jurnalistlar Xayrullo Hamidovning 6 yilga qamalgani haqida hech narsa demadilar? Nega ular og'izlariga talqon solguncha jimgina bu holni kuzatib turibdilar? Vaholanki, Xayrullo Hamidov O'zbekistondagi juda taniqli jurnalistlardan biri edi.
Avvalambor meni o'ylantirgan narsa shunday bo'ldiki, men Ozodlik radiosi orqali yoki boshqa chet el ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekistondagi birorta bir yo mustaqil jurnalist bo'lsin yoki bir shu yerdagi jurnalistlar bo'lsin, birortasini shu Xayrullo Hamidov haqidagi aytgan fikrlarini eshitmadim. Bu dahshat, bu bilasizmi, sadirdim. hiç olmasa 28-29 milyonlar halinin içinde bitti jurnalisti kamagan bosa birorta bir jurnalist çıkıp durup o'zini fikrini aytmasligi bu jamiyatda qanday voqea bo'layotganligi, jamiyatda shu jamiyatda qanday bo'layotganligidan dalolat beradi. Xayrullani o'zi ham nechta gazeta chiqargan bo'lsa, hammasi yo'q qilindi. Birinchi chiqargan gazetasi o'sha odamlar orasida degan gazeta bor edi. O'shanda ham juda zo'r narsalar chiqayotgandi, u yo'qotildi. Undan keyin mana futbol haqida chempion degan gazetani tuzdi. Chempion degan gazeta anchagina bir mukammal gazeta chiqayotgan edi. O'sha futbol orqali jamiyatdagi ozgina bo'layotgan ishlarga bular muxbirlar munosabat berayotgandi. Mana xayrlarni qamab qo'ydi, o'sha gazeta ham oddiy gazetalarni singari bo'lib qoldi. Maqtov, hukumatimiz farmon chiqardi futbolni rivojlantirish bo'yicha. Tamom, mana hozir rivojlanyapmiz degan gaplar berilyapti hozir chempion gazetasi ham. Men aytmoqchimanki, o'sha xayrlar ketgandan keyin bular menimcha oldinroqdan harakat bo'lgan. Bu xayrlarni nima qilishga? Masalan, bitta gap bor-da, o'sha haqiqatda qatnashibdi. Xayrlar bir yosh bola emas. Hukumatni yurgizayotgan siyosatini bir 150% biladigan yigit va aqlli yigit. O'sha yerda hukumatni og'dal borishga bir da'vat qiladigan biror bir gap gapirishi mumkinmi o'sha yerda? Shunday aqlli yigit. Men masalan ishonmayman bu narsaga. Shunday aqlli yigit. Masalan, ba'zi bir sodda odamlar dindorlarning ichida ham bo'lishi mumkin. Hukumatimiz mana dinni qo'llab-quvvatlayapti deb bitta gapni gapirib yuborishi mumkindir. Lekin xayrlarga o'xshagan insonlar unaqa da'vat qilayotganda ham bu hukumatning siyosatiga qarshi bo'ladigan, hukumatni davlatni to'ntarib yuboramiz, yuringlar yigitlar. Yidigan mazmundagi gapni gapirishi mumkin emas bo'lgan yigitlar.
Deydi namanganlik jurnalist Nosir Zokir. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosaliyev Xayrullo Hamidovning 6 yilga qamalganiga munosabat bildirar ekan, xuddi bu ana shu voqealarga, ana shu ishlarga Yevropa Ittifoqi ham Amerika Qo'shma Shtatlari singari o'zini demokratik davlatlar deb atayotgan davlatlar ham ko'z yumayotganidan afsuslanishini izhor qiladi.
Xayrullo Hamidovni men yigitni she'rlarini, oxirgi paytdagi chiqishlarini hammasini nihoyatda qiziqish bilan o'qiganman. U yigitga meni hurmatim, shaxsiy hurmatim nihoyatda baland. Dindorlarga qarshi ko'rsatilayotgan narsalar bu hammasi O'zbekiston hukumatining, asosan respublika prezidentining va milliy xavfsizlik xizmatining dinga bo'lgan noto'g'ri pozitsiyasi deb hisoblayman. Xayrullo Hamidov, men o'ylaymanki, u bo'lib o'tgan sud jarayonining yopiq o'tganligi, u yerga qandosh urug'larining, chet el matbuotining, bizga o'xshagan odamlarning, mana Surat Ikramov, men harakat qildik, kirishga kirishmadi. Shulardan shularsiz o'tkazilganligi O'zbekiston hukumatini antiterrorizmga qarshi kurash niqobi ostida asli dinga qarshi kurash olib borayotganligini hujjati bo'ldi deb o'ylayman. Gapimni yana qaytaraman. Aksil terrorizmga qarshi kurash niqobi ostida musulmon diniga, islom diniga, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sollallohu alayhi vasallam dinlariga qarshi kurashning yaqqol hujjati bo'ldi deb o'ylayman bu o'tgan. Bu qaysi bir ma'noda Amerika Qo'shma Shtatlarining ham jahondagi islom diniga o'sha inson huquqlari nazaridan to'g'ri yondashishga harakat qilayotgan odamlarning ham qandaydir ma'noda mag'lubiyat deb hisoblayman. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari zo'r berib biz terrorizmga qarshi kurash olib boryapmiz, O'zbekiston terrorizmga qarshi kurashda bizning strategik hamkorimiz degan da'volarini asosli ekanligini ko'rsatadi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'zining strategik hamkori O'zbekiston nazarida terrorizmga qarshi kurash emas, islom diniga qarshi kurashgan odamlar bilan ittifoqchi bo'layotganini ko'rsatadi.
Deydi Jahongir Shosalimov, toshkentlik tadbirkor. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytidagi elektron pochtasiga andijonlik Azimjonova Munisadan maktub kelib tushdi. Bu maktubda ukalariga bag'ishlab she'rlar yozilgan ekan. Uning ukalari hozir o'sha andijonlik qochqinlar qatorida Germaniyada yashashar ekan va bu firoqlardan, bu hijronlardan azobga tushgan opa o'z ukalariga bag'ishlab she'r yozgan ekan. Bu she'rlarni hozir men sizlarga eshittirish davomida o'qib boraman. Ukam Qayumov Muhammad Ali Germaniya davlatida ukamga bag'ishlab yozgan she'rim sensiz. Dilim vayronalar bo'ldi. Ko'ngil sarsonalar bo'ldi. Sendayin qochqoqni ko'rib aqlim hayronalar bo'ldi. Sog'inch degan istirobdan yurak tilka pora bo'ldi. Qaro ko'zlar namligidan kipriklar satpora bo'ldi. Yolg'izlik bag'riga bosdi. Hijron dilga muhrin bosdi. Alam ruhim yoqar bo'ldi. Qayg'u har on quchar bo'ldi. Dilim yayrar didoringdan, ko'ngil shodon visolingdan. Kelib jonsiz bu jonimga jonim jon ato et bo'ldi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha, kecha qo'ng'iroq qilgan edik. Haligi Xayrulla Hamidov haqida bir jinda o'zimizni fikrlarimizni bildirmoqchi edik.
Marhamat.
Bu Xayrulla Hamidovni biz ham 3-4 yilda ichida beri taniymiz. Avvallari endi shu futbolda sharhlab turar edi. Endi undan keyin shu hadislardan, turli rivoyatlardan haligi Navro'z radiosida eshittirishlar uyushtirgandan beri juda ham yaxshi tanib qo'yganmiz. Hattoki o'zimizni ukamizdaqa bo'lib qo'ygan edi bu bola. Endi men bu bolani bu qamalishini bu oddiy hol deb tushunaman. Nimagaki bu yigitdan oldin ko'plab taniqli insonlarni qamab yubordi-yu. Bu endi bizni prezidentimizni qolaversa shu o'zimizni davlatimizni shu rahbarlarni qo'rqoqligi deb bilaman buni men. Nimagaki u mana undan oldin ham juda ko'plab mana Muhammad Solihni, xo'p kerak bo'lsa li jurnalist Jahongir akani quvg'on qilib tashlagan O'zbekistondan, qolaversa undan tashqari yana ko'plab insonlar O'zbekistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bulardan keyingi eng oxirgisi mana shu hozirgi kunda shu Xayrulla Hamidovga qilingan bu mana shunaqangi bir bo'xtonlar yana bitta bir nima deydi o'zini yuzsizligini ko'rsatib qo'ydi prezidentni qolaversa ana shunda kirdikorlarini ochib tashladi.
Yana bir ukam Qayumov Muhammad Vali 1976 yil tug'ilgan. Bir kuni xafa bo'lib, akam tezroq kelsaydi dedi. Shu kuni tush ko'ribman. Tushimni she'rga bitdim. Mu'minlarsiz tong otsa ham, osmonim mening zimziyo. Bog'imda gul ochilsa ham, chamanzorim zimziyo. Oy arazlab yuzini yoqdi. Tunlarim ham zimziyo. Iymon nuri yorishtirgan qalbim meni zimziyo. Birodarim qochqinlikda, bandiyu asirlikda hijronga to'ldi yuraklar, ruhimga har yon zimziyo. Uyim to'la gavharlarim, lek xonadonim zimziyo. Yurtim yashab yashamoqda, lek vatanim zimziyo.
Shu mana shu Qozog'iston, Rossiya territoriyalarida 4 tanga 5 tanga topamizda bu ishlar boradi deyman. Shu ishlar borganda mana shu Qozog'iston, Rossiyaning postlari, mana tamojna postlari bor-ku, tekshirib hammasi. Akvalojni o'tkazadi, chiroyli qilib. Lekin mana shu Farg'ona vodiysiga ketilganda rohat degan narsa bor, rohat post bor. Milisiya xodimlar turadi o'sha yerda. Undan keyin Bektemir degan joy bor. Bektemirni kichik qo'rishida, shaharni kichik qo'rishida bir post bor. Mana shu kelib postda hamma mana shu borgan, ishlab borgan bolalarni ayniqsa kuzak paytida sumkangni och, cho'ntagingni kovla, hamma yo'lda tikirib, shularga bir nima bormikan, yo'qmikan deyman. Bular Tir vazirligi qaraqarayotgan bularga. Sal tiyib qo'yishdi, iloji bormi, yo'qmi? Ikkita postdan tamojnadan o'tgan odamni talaydi. Mana masalan yoningizda uyga olib kelgan konfetlar bo'ladi, arzimagan narsalar bo'ladi, boshqa mayda chuyda narsalar deylik. Shular ne polojna? Men hayron qolamanki, ikkisi tamojna o'tib borilyapti. Rossiya tamojnasini o'tayapti, Qozog'iston tamojnasini o'tayapti, keyin O'zbek tamojnasini tekshiryapti. Ha shundan keyin ham ular hayronman, qanday u? Masalan, kimdir bor, ishlab borganlar bor, kimdir bor, ishlab boralmaydiganlar bor. Bularni endi familiyangiz aytdisa, o'sha melisaga sizga yana do'q qiladi. Xolagan joyinga jaloba qilavergin, xolagan ishingni qilaver. Biz pavlojni mash tekshirishimizni boshlaymiz. Sumkalar ochadimi? Hamma narsa tikiladi. Shu ozgina dardimiz xolos endi mana shu hozircha.
Deydi kuygan qalb sohibi deb tanishtirgan shu Rossiyadan Qozog'istondan O'zbekistonga kelib shu yerdagi militsiya xodimlariga ittay talangan o'zbekistonlik muhojirlardan biri. Andijonlik singlimiz Munisaxon esa she'rlarini yozishda davom etadi va u aytadi: "Tushimning oxirida shunaqangi quyosh chiqayotgan ediki, hayratdan qotib qoldim. So'nggi she'rim. Allohim, mu'minning muncha ham chehrasi nurli. Qarasang, ko'zlaring qamashar, ulardan jamoling yashirma. Allohim, mu'minning muncha ham so'zlari zavqli. Eshitsang, ko'ngillar yorishar. Ularda soyangni ayama. Allohim, mu'minning muncha ham qaddi chiroyli. Quyiqib aliflar yig'lashar. Ulardan orazing yashirma. Allohim, mu'minning bunchalar sabri bardoshli, har qanday qiynoqqa chidashar, ulardan ajringni ayama. Allohim, mu'minning bunchalar iymoni kuchli, har qachon ahlida turishar, ulardan nuringni yashirma." Hurmatli tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz Namanganning Chusti tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bu tinglovchimiz o'z ismlarini aytishni istamadi. Uning aytishlaricha O'zbekiston radiolari yolg'on so'zlaydi, televizorlari, dilbuzarlari esa faqat maqtov ko'zlaydi.
Urush vaqtida SSR bilan Germaniya urushganda, o'shanda Yuriy Levitan degan odam bo'lardi. Gabarit Atsovetskiy inform biro deb gapiradigan. O'shanda yoq odamga yoqardi o'shani ovozi. O'shanaqa bo'lib ketgan, sizlar ovozlang. Mana bir O'zbekiston televiziyasidan hali berdi. Eshitirish berdi. Ozorlarda yomonlab. Chet elga qochib borib olib yomonlayapti u bu deb. Sizlar aslida O'zbekistonni kelajagi uchun harakat qilyapsizlar. Uni biz xalq tushunib turibdi. O'zbekistondan berayotgan eshitirish hech kim ishonmaydi-da. 5-6-taligisi bor, eshittirishi bor. Haligi nimasi bor, televizorda ham programmasi. Hammasida konsert qo'yadi. Mana Anjonda voqealar bo'ldi-yu. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
O'sha Anjon voqealari bo'lganda ham bir kundan to'xtatmadi konsertni. Motam qo'yadi, boshqa davlatlar. Bizda shunaqa qildi. O'shaning hech kim ishonmaydi. Biz hali Qirg'izistondan, Rossiyadan axborot olamiz. Birinchi ozodlikdan, keyin Rossiyadan Qirg'izistondan axborot olamiz. Hech kim ishonmaydi bu O'zbekistondan berayotgan narsasiga. Ha, ozodlikda ilgariga kechaligidan esimga tushib qoldi-da, mana Xayrulla Hamidovga to'g'risida eshitish berdilar-ku. O'shanda o'shaligi ilgari ozodlikda shular degandi, shular qilgandi. Sizlarni to'g'rilarni yomon gapirgandi. O'shanda butun radio sotadiganlar bozorlarda ozorlarda oladi, ozorlarda oladi, bag'irib sotyapti. Radiolar hamma sotilib ketdi. To'g'ri gapni o'zi yo'qda, to'g'ri gapni o'zi yo'q O'zbekistonda axborotda. Gazetalari yolg'on yozadi, radiosi yolg'on gapiradi, televizori yolg'on ko'rsatadi. Hech kim ishonmaydi unga.
Deydi namanganlik bu tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doimo ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Albatta biz imkonini topib siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Xalqaro xabarlar bilan. 3 yildan beri Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan 6 ta kema Isroil harbiylari hujumiga uchradi va otishma chog'ida 10 dan ortiq turkiyalik nobud bo'ldi. Keyingi xabarlarga ko'ra, mazkur voqeaga norozilik tariqasida Turkiya Isroildagi o'z elchisini chaqirtirib olgan va BMT xavfsizlik kengashidan Isroil harakatini muhokama qilish uchun favqulodda majlis chaqirishni talab qilgan. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
Isroil harbiylari G'azo mintaqasiga 10 ming tonna insonparvarlik yordam olib ketayotgan Ozodlik flotiliyasini o'qqa tutib, 3 yildan buyon qamalda qolayotgan G'azo hududiga kiritmadi. Mahalliy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, Ozodlik flotiliyasi tarkibida 3 ta yuk va 3 ta yo'lovchi kemasi bo'lgan. Kemalarda esa asosan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar, nogironlar uchun kolyaskalar hamda suv tozalash uskunalari bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, kemada shuningdek Isroil tomonidan G'azoga kiritilgan taqiqlangan qurilish materiallari ham bo'lgan. Flotiliya tarkibidagi kemalarda huquq faollari va bir qancha xalqaro tashkilot vakillari bo'lgan. Ushbu shaxslarning aksari esa Turkiya fuqarolaridir. Isroil tomoni insonparvarlik yordamini G'azo mintaqasiga kiritmasligi xususida ogohlantirib, yuklarni musodara qilishi hamda ruxsat berilgan mahsulotlarnigina G'azo mintaqasiga yuborishini ma'lum qilgan edi. Ozodlik flotiliyasi G'azo mintaqasi tomon yaqinlashar ekan, dengizdagi neytral hududda Isroil dengiz qo'shinlari tomonidan to'xtatildi va o'qqa tutildi.
Unfortunately, the passengers upon those ships practice a great deal of violence.
Afsuski, kemada bo'lgan shaxslar harbiylarimizga qarshi kuch va zo'ravonlik qo'lladilar. Ular askarlarimizni kaltaklagan. Bu avvaldan rejalangan ish bo'lgan, dedi Isroil qo'shinlari matbuot vakili. Isroil harbiylarining bildirishicha, kemada bo'lgan shaxslar Isroil askarlariga pichoq va o'tkir temir trubalari bilan hujum qilgan va harbiylar o'z jonini saqlash maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan.
These passengers had with them sharp metal items. They had with them different kind of weapons.
Kemadagi shaxslar qo'lida o'tkir temir qurollar va turli pichoqlar bo'lgan. Bu narsalar harbiylarimizga qarshi ishlatilgandan so'ng askarlarimiz javoban o't ochgan, dedi Isroil qo'shinlari matbuot vakili. Isroil rasmiylariga ko'ra, ushbu voqeada kamida 10 kishi nobud bo'lgan. Biroq turkiyalik huquq faollarining bildirishicha, Isroil askarlari o'qidan kamida 16 kishi, jumladan Turkiya fuqarolari nobud bo'lgan. Ayni paytda Isroil harakatlarini keskin qoralagan Turkiya hukumati mazkur holat yuzasidan favqulodda majlis o'tkazmoqda.
Happened in international waters and this was a gross violation of international law.
Ushbu hodisa dengizdagi neytral hududda ro'y berdi va bu xalqaro qonunlarga mutlaq ziddir. Biz Isroilning mamlakatimizdagi elchisiga o'z e'tirozimizni bildirib, kemalarda faqat insonparvarlik yuki bo'lganini ta'kidladik. Ularning niyati xolis edi va Isroilning bunday harakatlari mutlaq qabul qilinmaydi, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Salim Enel. Isroil harakatlarini G'azoni bir necha yildan buyon nazorat qilib kelayotgan Hamas harakat ham keskin qoraladi.
نحن في حركة حماس نعتبر العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية هو جريمة.
Biz Hamas harakati Isroilning ozodlik flotiliyasiga qilgan hujumini eng katta jinoyat va xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzish deb bilamiz, dedi Hamas matbuot vakili. Isroil tomoni o'z harakatlarini oqlashga urinayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi ham rasmiy Tel-Avivdan neytral hududda ro'y bergan ushbu qonli voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazishni talab qildi.
Afg'onistondan olingan xabarimiz, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari Nasroniylik dinini ta'qib etuvchi filmni ko'rsatgan telekanal mas'ullarini sudga tortishni so'raganlar. Aytilishicha, Nurun nomidagi xususiy telekanal musulmonlarning nasroniy diniga kirishini aks ettiradigan filmni ko'rsatgani Afg'onistonli musulmonlarning g'azabiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Nurin nomidagi xususiy telekanal orqali chet ellik nohukumat idoralaridan ba'zilarining nasroniylik dinini targ'ib etayotganliklarini isbotlovchi hujjatli film ko'rsatilganidan so'ng Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi masalaga jiddiyroq yondashilishini so'radi. Mazkur majlisning bir qator a'zolari nasroniylik dinini targ'ib etuvchi shaxslar topilib, aholi ko'z o'ngida dorga osilishini ham ta'kidladilar. Uzoq bahs-u munozaralardan so'ng Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Muhammad Yunus Qonuniy masala ustida jiddiy va har tomonlama tekshiruvlar o'tkazilishi lozimligini bildirdi. Janob Qonuniy Afg'onistonning adliya va xavfsizlik organlaridan masalani yaqindan tekshirib, bu borada xalq vakillariga hisobot berishlarini aytdi.
Soranvoli, Vazirat Daxila, Riyosat Amniyat har se xosta shavan.
Aytilishicha, Nurin nomidagi xususiy telekanalda ko'rsatilgan hujjatli filmda bir qator musulmon afg'onlarning nasroniylik diniga kirganliklari aks ettirilgan. Mazkur film ko'rsatilganidan so'ng Afg'onistonning iqtisod vaziri poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida afg'onlarni nasroniylik diniga targ'ib etish faoliyati bilan shug'ullanayotganliklari gumon etilgan ikki chet ellik hukumat idora faoliyati to'xtatilganini ma'lum qildi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining bir qator a'zolari bu qabil mojarolarning oldini olish uchun hukumatning mamlakatda xizmat qiladigan chet ellik nohukumat idoralar faoliyatlarini jiddiyat bilan kuzatib borishi zarurligini uqtirdilar. Mazkur majlis a'zosi Muhammad Davud Sultonzoy bu borada mana bularni aytdi.
Xolisi hukumatlari ki Afg'oniston kor mekorandagi mamlakat musulmon bari mavorid bo'yicha vozeh bo'lsa va hukumat Afg'oniston vaziyati.
Bunday masalalar barobarida Afg'oniston hukumatining aniq siyosat olib borishiga to'g'ri keladi. Bu borada Afg'oniston hukumatining izoh so'rashi kerak. Birinchidan, Afg'onistonning iqtisod vazirligi bu haqda lozim ishlarni amalga oshirishi darkor.
Vazirat iqtisodi Afg'oniston vazifa bo'lsa va to'g'ri mavorid
O'tgan yillarda ham bir qator chet ellik nohukumat muassasalarining qayta qurish sohasida xizmat qilish o'rnida nasroniylik dinini targ'ib etayotganliklari borasida turli xabarlar nashr etilgan edi. Ammo bir qator ichki va tashqi hukumat idoralar uzoq yillardan beri Afg'oniston bo'ylab qayta qurish va insonparvar yordamlar yetkazish bo'yicha faoliyat olib borayotganliklarini ta'kidlab, islom diniga hurmat qilishlarini aytganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistondagi Nuri nomidagi xususiy telekanal musulmonlarning nasroniylik diniga kirishini aks ettiradigan filmni ko'rsatganli, Afg'onistonlik musulmonlarni g'azabga keltirgani va Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zolari bu telekanalni sudga tortish haqida talab qilayotganliklari haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz so'ngida shotgacha olingan xabarlarni yana qisqa satrlarda eslatib o'taman. Xalqaro hamjamiyat Isroil askarlarining g'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarni o'qqa tutib, kamida 10 nafar shaxsni o'ldirishini keskin qoralamoqda. Germaniya prezidenti Horst Keller lavozimidan iste'fo berdi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida Rossiya va Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammiti boshlanmoqda. Pokiston hukumati internetdagi mashhur Facebook tarmog'iga qo'yilgan to'siqni bekor qildi. Kurd ayirmachilarining Turkiya janubida harbiylar mashinasiga qilgan hujumi oqibatida 6 askar nobud bo'ldi. Qirg'izistonning Botkent tumanida 500 ga yaqin shaxs So'xrishton magistral yo'lini yopib qo'ydi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botkentdagi muxbiriga ko'ra, norozilar O'zbekiston tomonidan So'x anklavdan o'tuvchi Qirg'iziston fuqarolari xavfsizligini ta'minlashini talab qilganlar. O'zbekiston hududiga o'tgan qirg'izlar mahalliy aholiga aholi hujumiga uchramoqda. Ma'lum bo'lishicha 26-maydan buyon So'x anklavida Qirg'iziston fuqarolariga tegishli 10 yaqin mashinaga shikast yetkazilgan. Bu xabarlar tafsilotidan keyingi dasturlarimizda yana tanishtiramiz. Shuning bilan Ozodlik to'qullaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.